Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje kunigas Vytautas Brilius.
Garbė Jėzui Kristui, tęsiame mūsų katechezę apie mirusius, apie tai, kas yra susijęs su mirtimi. Vakar kalbėjome apie tai, kad Dievas pašaukė žmogų į gyvenimą ir ši mirtis žmogaus gyvybės nesunaikina, tas pats žmogaus gyvenimas persikėlė į kitą matmenį, jis prieina arčiau viešpaties Dievo ir gyvena kitaip savo gyvenimą, kitoje realybėje, kurios šioje žemėje nesuvokiame. Tačiau tai yra tas pats žmogaus gyvenimas. Žmogus, kuris pabaigia savo gyvenimo kelionę čia žemėje, stoja viešpaties akivaizdoje ir įvyksta vadinamas dalinis teismas, kada viešpaties akivaizdoje įvertinami visi jo darbai, visi jo veiksmai. Iš tiesų įvertinama žmogaus situacija, kur jis atsidūrė savo šio gyvenimo kelionę pabaigęs. Ar jis atsidūrė prie viešpaties, ar jis nuo viešpaties yra dar toli. Dievas kviečia žmogų ir tas, kuris neatmeta viešpaties kvietimo, kuris visiškai neatsižada nuo viešpaties Dievo, jis neina į pragarą, nepasilieka amžinoje kančioje ir Dievo nebuvime, bet eina į viešpatį toliau. Ir pirmas dalykas, kurį jam reikia atlikti, tai yra nusiskaistinimas. Nes būdamas nešvarus, būdamas nevertas, žmogus negali gyventi Dievo akivaizdoje arba negali patekti į dangų, kaip mes sakom paprastai, nei dangus, nei skaistykla, nei pragaras, nėra kažkokios nustatytos vietos fizinė prasme, tačiau tai yra vietos dvasinė prasme, kur žmogus atitinkamai gyvena, taip sakykime, jaučia, kenčia ir taip toliau. Nusiskaistinimas skaistykloje tai nėra bausmė už lengvas nuodėmes. Tai nėra bausmė, tai yra nusiskaistinimas. Tai yra galbūt atlikimas to, ką žmogus netaip atliko šioje žemėje. Vėlgi, mes kalbam tik tai perkeltinę prasme, mes nežinom tiksliai, kaip tas vyksta, tačiau pagal bendrą mintį tai yra nusiskaistinimas, ištaisimas gyvenimo klaidų ir pasiekimas to dvasinio tyrumo, kad žmogus galėtų Dievą matyti ne su sąžinės kažkokiu priekaištu, ne per kančią, bet su džiaugsmu. Visa tai pagal bažnyčios mokymą vyksta per kančią, kadangi, kaip moko bažnyčia, po mirties ateiti, prisiartinti prie viešpaties visiškai arti, nusidėjęs žmogus gali per kančią ir kitokių kelių jam nenurodo. Nors sielos skaistykloje mūsų mirusieji taip pat ne tik tai kenčia, bet ir šlovina viešpatį Dievą ir meldžiasi. Taigi mes nesame atskirti nuo savo mirusiųjų ir todėl galime su jais bendrauti ir po mirties. Ir jų, ir mūsų gyvenimo kelias tai yra ėjimas į viešpatį Dievą. Viešpaties Dievo gilesnis suvokimas, jo prisiartinimas, savęs jam atvėrimas ir tas bendras džiaugsmas, jo auginimas šventoje bažnyčioje, kuri yra viešpaties sužadėtinė, viešpaties sutuoktinė, kurios Dievas niekuomet neapleidžia. Taigi padėti mirusiems skaistykloje mes galime savo maldą. Galime taip pat aukodami už juos bažnyčios teikiamus atlaidus. Atlaidų kilmė, prasmė tai yra atleidimas už bausmės atleidimas. Vėl mes čia grįžtame prie to, kad labai yra paplitus nuomonė, paplitęs suvokimas, kad skaistykla tai yra bausmė. Nors pačia giliausia prasme tai nėra bausmė. Yra ta bausmė tik tai truputį perkeltinė, nepilna prasme. Panašiai kaip žmogus, kuris kažko gyvenime nepadaro, neišmoksta, pavyzdžiui, nu, nenusiperka maisto, nepasigamina maisto ir sėdi vakare alkanas. Ar čia jį kas nors baudžia už jo tingėjimą? Niekas jo nebaudžia. Paprasčiausiai jis patiria savo veiklos rezultatus ir tos veiklos trūkumas atneša jam nepatogumą, kančią, atneša tą alkio jausmą. Niekas jo nebaudžia. Bet jeigu jis nori nebebūti alkanas, jis turi kažką atlikti, kas yra reikalinga. Taigi bausmės yra atleidimas, galbūt panašus į tą dalyką, kada kitas paima iš savo ir pasidalina su tuo neprotingu alkstančiuoju savo maistu. Panašiai ir atlaidai. Kažkada tai už nuodėmes viešas ir sunkias tikintieji buvo baudžiami išorinėmis viešomis bausmėmis, neįleidžiami į bažnyčios bendrystę. Jie turėdavo ateiti į pamaldas, bet stovėti išorėje, negalėdavo įeiti į bažnyčią, dar kažką ten jiems uždėdavo kažkokius dalykus. Tačiau uždėjusi bausmę, bažnyčia ją ir atleisdavo. Ir jeigu, sakysim, uždėjo ten, nežinau, 10 dienų pastovėti prie bažnyčios durų iš lauko pusės, o paskui dėl kažkokių priežasčių, ar tai šventės proga, ar tai dėl kitų priežasčių paima ir atleidžia 5 dienas. Sako, užteks 5 dienų, nuo 5 dienų tave atleidžiame. Tai ir būdavo žemiški 5 dienų atlaidai. Vyresni žmonės prisimena, kad šitie dienomis suskirstyti atlaidai tikrai gyvavo lygi praktiškai 2 Vatikano susirinkimo, kada po to buvo liturginė reforma ir tie dalykai, tie supaprastinimai, kurie iki tol buvo naudojami, jau toliau nebenaudojami ir dabar tiesiog vadinami daliniai arba visuotiniai atlaidai. O anksčiau būdavo, kad už tokį ir tokį darbą bažnyčia atleidžia nuo 5 dienų bausmės skaistyklos kančių, nuo 1 dienos, nuo metų, nuo 30 dienų įvairiausi būdavo atlaidai. Taip pat būdavo visuotiniai atlaidai, kurie atleidžia visą skaistyklos kančią ir iš karto nuskaistina žmogų, kad jis galėtų džiaugtis viešpaties laimę visiškai pilnumoje. Ta atlaidų tradicija, ji yra labai susijusi vėl su tuo, ką mes labai sužmogintai vadiname bažnyčios lobynu, bažnyčios nuopelnų lobynu. Ir paprastąją formą yra sakoma taip, kad šventoje bažnyčioje per amžius susikaupė labai daug tikinčiųjų maldos, labai daug Dievui paaukotos kančios, labai daug šventų troškimų visokiausių atlaidų, gerųjų darbų, kuriuos darė tikintieji. Ir visus šituos geruosius darbus, tarsi kažkokius daiktus, bažnyčia saugoja savo lobynę. Ir tarsi Dievui sumokėtų iš to lobyno paėmusi kažkokiu tų gerų darbų, sumokėtų Dievui kainą ten, sakysim, už 3 ar 10 dienų skaistyklos kančios. Tai yra labai supaprastintas dalykas, sudaiktintas tokia mąstysena. Mes galime suvokti tą, kaip bažnyčios artumas ir tie bažnyčios lobynas, tai yra tie bažnyčios nuopelnai, vėlgi tos pačios tikinčiųjų maldos, kančios, šventų mišių aukos, visos kitos malonės, kurios pelno nepaprastą Dievo išskirtinę meilę ir palankumą šventai bažnyčiai. Kaip tarp mūsų žmonių, jeigu kažkas yra kažkoks turintis galę žmogus ir jo ateina kažkas ir prašo, suteik kažkokią malonę, padaryk kažkokią dovaną, ateis pas kažkokį didelį verslą, įmonės kažkokį ten savininką ir pasakys, man reikia, kad tu man padarytum kažkokią tai pašalpą, dovaną suteiktum, padėtum ligoje ar kažkokią tai tai būdu, duok man tiek ir tiek pinigų. Jis pinigų turi, bet jis pirmiausia pasižiūri, ar tikrai teisinga, kad aš tau duosiu tuos pinigus. Tačiau ateina kitas, kurį šitas žmogus savininkas labai myli, su kuriuo yra nepaprastai artimuose santykiuose. Ir sako, padėk šitam žmogui, padėk dėl manęs, dėl mano meilės. Kadangi jam reikia, aš jį myliu, jis man svarbus, padėk tu jam. Ir todėl šitas paima ir jam gali padėti. Galbūt panašia prasme ir tas bažnyčios lobynas yra naudojamas. Bažnyčia per savo tikinčiųjų darbus ir maldas yra sukaupusi nepaprastą Dievo malonę. Ir kada bažnyčia pasako viešpatie, dėl šitos malonės, dėl tos meilės, kuri tu myli mane savo bažnyčią, suteik šitą malonę tikinčiajam, palengvink jam tą skaistyklos kančią, pagreitik tą atėjimą pas tave. Tai Dievas išklauso ir tas dovanas suteikia. Vėlgi, lygiai taip, kaip yra netikslu, neteisinga skaičiuoti tuos visus nuopelnus ir kiekvienos ar tai maldos vertę, ar tų pačių atlaidų vertę ten dviejų, trijų dienų, ar kažkiek tai tokio, kažkiek ten tų atlaidų, tai nėra tikslu. Tas skaičiavimas mus tik tai dalinai paguodžia visų pirma, kada mes žinom, va, kažkas yra padaryta, kažkas, ką aš galiu suskaičiuoti, yra nuveikta ir todėl turėtų būti štai toks prognozuojamas rezultatas. Mes nieko Dievui negalime duoti ir mūsų surinktos maldos Dievo nepadaro mūsų skolininku, dėl to ir tie mūsų nuopelnai vis tiek pasilieka meilės srityje, bet ne teisingumo srityje, kad Dievas kažką tai privalėtų duoti. Dalinai tai yra susiję su teisingumu, bet tas teisingumas kyla ne iš mūsų, ne iš tikinčiųjų kažkokių nuopelnų ar veiksmų darbų, tačiau kyla iš Dievo pažado. Dievas, jeigu kažką pažada ir pasako, kad šitaip ir taip bus, tai yra ir teisinga, kad jis savo pažadą įvykdytų. Galbūt tas jo pažadas gali būti panašiai, kaip pasakė Petrui kažkada Jėzus, tau duodu dangaus karalystės raktus, ką suriši žemėje, bus surišta danguje, ką atriši žemėje, bus atrišta danguje. Kaip nustatys bažnyčia, Petro įpėdiniai, tą patvirtins ir to laikysis Dievas. Taigi yra toks pažadas ir todėl jeigu bažnyčia pažada ir bažnyčia sako, kad štai aš kaip bažnyčia nustatau, kad Dievas suteiks tokias malonės, Dievas ne vien iš savo meilės, bet ir iš savo, dėl savo pažado, dėl teisingumo tuos dalykus suteikia. Tačiau taip suskaičiuot, kad mes žinotume, kad už tą ir tą Dievas man yra skolingas tiek ir tiek, šitaip nėra ir negali būti. Tačiau mūsų maldos, dabar jau bažnyčia sako, kad atlaidai yra visuotiniai ir atlaidai būna daliniai, jos tie atlaidai tarsi atleidžia nuo tos skaistyklos kančios. Atleidžiat kaip nuo kokios bausmės, nors vėlgi tai nėra bausmės atleidimas, tie mūsų atlaidai kaip kažkokia dovana nuskaistina tuos mirusius tikinčiuosius ir veda juos pas viešpatį Dievą. Nuskaistina be abejo ir mus. Malda už mirusius, atlaidų aukojimas už mirusius, dalinių, kada tiesiog priartinam prie viešpaties juos, arba visuotinių, kada jie pilnai su viešpačiu susivienyje, vėl negalime suskaičiuoti, kada mes gaunam tuos dalinius atlaidus, kada visuotinius yra bažnyčios nustatytos taisyklės, kada ji duoda šitą dovaną. Pavyzdžiui, kada bažnyčia savo vardu užtikrina, kad žmogus gaus visuotinius atlaidus, kuriuos gali paaukoti už mirusius. Yra nustatytas kažkokie, yra bendrosios sąlygos. Bendrosios sąlygos tai pirmiausiai būti malonės stovyje, reiškia neturėti sunkių nuodėmių ir todėl būti su Dievu vienybėje. Antras dalykas, tai prie bendrų sąlygų, priimti šventąją komuniją ir visiškai atsižadėti kiekvienos net mažiausios nuodėmės. Tai yra antroji sąlyga. bendroji arba dvi sąlygos. Viena priimti švenčiausią komuniją, o antra sąlyga atsižadėti bent menkiausios nuodėmės. Priimti komuniją, būti malonės stovyje, neturėti sunkių nuodėmių, tokie gana aiškiai suprantami dalykai. Ką reiškia neturėti, tai yra išsižadėti kiekvienos net menkiausios nuodėmės, o šitą dalyką tai pamatuoti yra sunku. Ir aš pavyzdžiui, apie save jeigu kalbėčiau, tai aš negalėčiau pasakyti, ar aš jau visiškai, kiekvienos, net menkiausios nuodėmės, bet kokiam sąlygom, ar tikrai išsižadėjau, ar tikrai iš visos širdies išsižadėjau. Nu, aš negaliu apie save šito pasakyti, aš nematau kaip tas, aš stengiuosi ir darau, ką galiu, o Dievas mato, kiek tau pasisekė, kiek ne. Vėlgi, visos malonės yra Dievo malonės, o ne mūsų pasigaminti kažkokį pasiekti dalykai. Todėl jeigu nuoširdžiai stengiamės, Dievas visus tuos dalykus ir suteikia. Ir atlaidams gauti dar yra specifinės kažkokios sąlygos, pavyzdžiui, konkrečią dieną būti konkrečioj vietoj, ar tai bažnyčioje, ar tai kur nors, arba atlikti kažkokį darbą, arba su kitais sukalbėti kažkokią maldą, pavyzdžiui, bendras rožinio kalbėjimas visada suteikia visuotinius atlaidus, jeigu įvykdomos kitos tos bendrosios sąlygos. Ir yra daliniai atlaidai, kada tas maksimalus rezultatas nepasiekiamas, bet tiesiog suteikiama tiems, suteikiama bažnyčios dovana irgi kažkokio tai dydžio, kurio mes nežinom, nesuvokiam, bet Dievas jį mato. Taip pat yra dovana, jinai gali būti ir visai nedidelė, o gali būti visiškai artima visuotiniams atlaidams. Apie atlaidus dar reikėtų pasakyti tokį dalyką, kaip ir apie kiekvieną maldą, kad jeigu mes aukojame tuos dalykus už vieną mirusį ar už kelis mirusius, tai ta gauta malonė nepasidalina. Ir nereiškia, kad visi gaus po truputį, visi gauna po daug, visi gauna visą pilną dovaną. Vėlgi Dievas padaugina šituos dalykus. Taigi, atlaidai, kuriuos mes galime paaukoti už mirusius, yra didžiulė pagalba jiems ir taip pat pašventina be abejo ir mus. Ir šitas dalykas labai įsilieja į tą bažnyčios bendrą tokią doktriną, kad nėra iš tiesų ir negali būti taip, kad aš būdamas nešventas, aš kuris stovėdamas prie mirusio karsto, žinau, kad jis buvo palaimintas už tuos ir tuos darbus gyvenimo, tačiau nieko jam naudos nedavė kitokį dalykai, ką jis veikė gyvenime. Aš pats kartoju tas pačias klaidas, kurias darė tas mirusis, kuris gyveno, ir kartoju tas, kurias visada įpratęs ir taip gyvenu. Kitaip kalbant, aš pripratęs būti nešventas ir gyvenu nešventai, tačiau meldžiu kitam šventumu. Iš tiesų, mano malda, mano atlaidai mane patį pašventina. Ir todėl tas malda už mirusius, tai nėra taip, kad mes nusidėjėliai savo mirusius brolius ir seseris stumėme į šventumą. Tai yra visos bažnyčios įėjimas į šventumą ir per mūsų darbus, ir per jų visus darbus. Taigi, atlaidai, kaip ir bet kokia malda į užmirusius, veda ir juos, ir mus taip pat, o kadangi ir jie, ir mes esame šventoji bažnyčia, tai veda šventąją bažnyčią į viešpaties artumą, į didesnį šventumą, ir todėl vėlgi galime pasakyti, kaupia tuos atlaidus, ta bažnyčios lobyną papildo, iš kurio bažnyčia dalina savo malonės.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai parašė žinutes, tiesa, jie neprisistatė. Vienas klausimas. Garbė Jėzui Kristui. Ar kūno kančia, liga yra skaistikla jau čia? Jei kančia aukojama už mirusius gyvuosius save. Ačiū už katechezę. Ir kita žinutė. Sveiki, jei šventos mišios už mirusį skiriamos ir jeigu jis yra pragare, Už ką tada jos eina?
Kristus savo gyvenimo kančią aukojo Dievui ir jo kryžiaus kančia buvo išperkamoji kančia, atpirkimo prasme, Dievui paaukota kančia už žmonijos išganimą ir kaip auka Dievui. Mes, krikščionys, galime Dievui aukoti savo ne tik maldas, bet ir įvairiausius kentėjimus. Ir fizinius, medžiaginius visokius, tai būtų ligos, skausmas, kažkoks tai skurdas, nepriteklius, badas, pasninkas, taip pat ir moralinius kažkokius, tai būtų pažeminimas, baimės visokius. Viską, kas mums sunku, galime jungti prie Kristaus atperkamosios kančios ir todėl šita kančia tampa tarsi malda, tarsi dovana Dievui, priartina mus su viešpačiu Dievu, o aukodami šitą kančią už mirusius, mes tarsi juos pasiimame kartu ir todėl jie taip pat priartėja prie viešpaties Dievo. Todėl kiekvienos savo kančios, kiekvieno sunkumo, koks jis bebūtų gyvenime, paaukojimas už mirusius yra tikrai reali dovana ir tikrai juos padeda juos greičiau pereiti tą skaistyklos kančią, greičiau nusiskaistinti. Labai verta ir teisinga savo visas kentėjimus, visus sunkumus, nepatogumus aukoti viešpačiui kaip garbinimo auką, kuri papildo lobyną, pašventina mus ir padeda mirusiems. Antras klausimas, priminkit trumpai.
Jei šventos mišios už mirusį skiriamos ir jeigu
supratau, prisiminiau.
Ir jeigu jis yra pragare, kad už ką tada tos mišios?
Mes negalim pasakyti, kas yra pragare, kas yra nepragare, bet mes galime melstis už visus žmonės, prašydami jiems gailestingumo. Buvimas pragare, jeigu maldų užmirusius prasme, buvimas pragare yra, reiškia ta prasme, kad pragare kenčiantis žmogus, jis atmeta Dievo malonę ir atmeta tą dovaną, kurią jam duoda bažnyčia ir kurios atsisakė iš Dievo. Todėl šventųjų mišių auka arba bet kokia malda pragare esantiems tikrai nepadeda sumažinti kančios. Tačiau mes nežinom, kas yra pragare, kas yra danguje, todėl meldžiamės už visus ir už bet ką prašydami Dievo gailestingumo, o ta malonė, jeigu taip galima sakyti, taip sudaiktinus truputį, kurią atmeta tie pragaro sielos, jinai praturtina bažnyčią ir pasitarnauja pačiai bažnyčiai, o taip pat ir kitiems mirusiems. Daugiau klausimų kol kas neturim. Taigi, malda už mirusius tai yra realus bendravimas ir reali jiems reikalinga pagalba. Nepaprastai svarbi mišių auka. Mišių auka visų pirmiausiai pašventina bažnyčią ir pašlovina viešpatį Dievą. Mišių auka tai yra vienintelis Jėzaus Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas. Jėzus Kristus kentėjo ir mirė vieną kartą čia žemėje ir kiekvienos šventos mišios, kurios aukojamos per visą bažnyčios istoriją ir bus aukojamos per visą likusią žmonijos istoriją, yra sugrįžimas į tą vienintelę Kristaus kančią, mūsų į ją įsijungimas, mūsų dalyvavimas toje kančioje. Todėl šventos mišios yra nepaprastai galinga malda ir jeigu paėmus teologiškai būtent per Kristaus kančią, per šventasias mišias, kaip jos sudabartinimą, įvyksta visos malonės šventoje bažnyčioje ir viso sakramentų galybė ir visa kita. Todėl aukoti šventasias mišias už mirusius yra nepaprastai galinga jiems pagalba.
Paskambino Dalia iš Utenos.
Prašom klausti.
Garbėjus Kristus.
Per amžius.
Čia jau dabar daug gerų tokių minčių labai išgirdau. Va, šiuo metu klausydama radiją, bet dar norėčiau pasitikslinti. Čia kažkada buvo sakoma, kad būtinai per oktavą aplankyti kapines kiekvieną dieną. Bet tokios galimybės nėra, o į mišęs tikrai nueinu kiekvieną vakarą per oktavą. Tai ar čia skaitytųsi mirusiesiems tie kažkokie atlaidai ar ne?
Vėlinių oktavos atlaidų ta specialioji viena iš sąlygų yra aplankyti kapines ir pasimelsti ten už mirusius. Kapinės čia suprantamos platesnėje prasme, nebūtinai veikianti teritorija, kurioje dabar laidojami mirusieji ar kas nors, bet bet kuri vieta, kur yra garbingai palaidoti mirusieji. Gali tai būti prie bažnyčios kažkur kažkoks palaidojimas, jau yra kapas ir šito užtenka atlaidams. Gali būti kažkur miesto aikštėje kažkokie ar partizanai, ar tarybinės armijos kariai, ar, sakysim, žydų holokausto sušaudymo užkasimo vieta ten, kur jie yra pagerbti, kur yra pastatytas tarsi paminklas, ta netgi, sakysim, paprasta duobė, kuri kažkada buvo tiesiog užkasti tie mirusieji, bet kada jinai yra jau pagerbta, tai jau jinai tampa ne užkasimo, bet palaidojimo vieta, nesvarbu ten krikščionys ar nekrikščionys, tai yra žmonių palaikai pagerbti ir todėl tai yra kapinės ir ten galima pasimelsti ir to užtenka gauti visuotinius atlaidus, bet kur, kur yra palaidoti mirusieji.
Gerbiami klausytojai, ši katechezė skirta vėlinių oktavai. Klausytojas parašė žinutę, klausdamas, ar reikia suminėti mirusių vardus, aukojant visuotinius atlaidus. Ir taip pat kita žinutė, ar atlaidus galima skirti už vieną žmogų, ar galima už kelis žmonės.
Ar reikia suminėti visus vardus? Galima ir tinka suminėti visus vardus, kada kiek mes jų atsiminam, kadangi atlaidai užmirusius, tai yra meilės bendravimas bažnyčioje. Meilė visada siekia kuo didesnio asmeniškumo, kad paliestų mane asmeniškai, kad pajaučiau asmeniškai kito žmogaus prisilietimą, o ne kažkokios institucijos. Todėl, kiek prisimenam tų vardų, tinka juos visus suminėti. Jeigu neprisimenam vardų, galima suminėti, reiškia, kategorijomis, pavyzdžiui, medžiuosi už giminės mirusius, už kažkokią giminę pagal pavardę, medžiuosi už mokytojus, už gydytojus, už gaisrininkus, už politikus mirusius ir panašiai. Kiek galima tikrai tinka tuos dalykus suasmeninti. Jeigu mes aukojame atlaidus už vieną mirusį, jis gauna visą pilną tų atlaidų malonę. Jeigu atlaidus tam atlaidų malonę aukojame už kelis arba visus mirusius, tai ir tie keli arba visi mirusieji, visi galima sakyti, gauna po tokio pačio dydžio, tokio paties dydžio malonę. Prašom.
Paskambino Veronika iš Vilniaus.
Karbėjai.
Per ramšių samį.
Norėjau paklausti, aš esu labai sunkus ligonis. Kenčiu dažnai. Mano sesė prieš 18 metų pasikorė, bet jį kalbėdavo rožinį su grupė moterų. Sirgo depresija, bet jį buvo labai giliai tikinti, bet turbūt neišlaikė jos nervai. Ir aš dabar prašau mišių, dažnai užsirgu mišės, bet tai meldžiuosi. Ar galiu aš jai ko nors padėti? Nes aš girdėjau, kad kurie savižudžiai jie patenka tiesiai
į pragarą. Į pragarą patenka tik tai savanoriai, kurie atmeta viešpatį Dievą. Jūs ką tik pasakėt, kad jūsų sesuo sirgo depresija ir ne vienas nesižudo iš džiaugsmo arba ten dėl pramogos. Žmogus patiria kančią, tokią kančią, tarp kitko, kaip ir daugybė kančių, kaip ir, sakysim, kai kurios lygos gali būti dėl netinkamo gyvenimo, taip ir depresijos šalia kitų priežasčių, kurios gali būti grinai medicinės ir dažnai būna, šalia jų gali būti ir kažkokia žmogaus klaida, kuri tą lygą sustiprina. Va, bet tas nusiminimas, kuris jį atveda į pražudį, jis tikriausiai pirminė priežastis yra lyga. O žmogus nenorėjo atmesti Dievo ir dėl to jį turi. O melstis už jį reikia. Ir mūsų maldos pasiekia visus mirusius, nepriklausomai kokias klaidas jie gyvenime padarė. Todėl reikėtų ir tiesiog melstis ir savo pelnytus atlaidus paukoti ir taip pat paukoti šventąją mišių auką, kada mes užsakome savo intenciją kažkokią šventųjų mišių, bet neužperkam, nes mišios yra nepardavinėjimus, yra paukojama mišioms ir meldžiamasi. Taigi teisingai darot, kad meldžiatės. Ar dar turim klausimų? Kol kas dar neturim.
Daugiau susijusių Gerai. Su laidos tema klausimų kol kas neturime.
Gerai. Apie mišias užsiminėm, apie bendrą Dievo pagarbinimą, kad visos mūsų maldos ir šventos mišios ir maldos užmirusius yra bendra mūsų ir visos bažnyčios malda. Apie tą dalyką irgi jau kalbėjom. Tai yra Dievo šlovinimas jų gyvenimo ir mūsų gyvenimo vienoje šventoje bažnyčioje. Dar reikėtų pasakyti apie pasirengimą mirčiai. Būdavo toks dalykas kažkada labai išskiriamas, dabar kažkaip tai truputėlį žmonėms ne visada malonu, tai taip nepabrėžiamas, neakcentuojamas. Pasirengimas mirčiai, tai nėra pasirengimas tiesioginė prasme mirčiai, kad manęs nebus, tai yra pasirengimas tęsti gyvenimą su viešpačiu Dievu ir amžinybėje. Būtų klaida manyti, kad yra teisinga gyventi mūsų žemišką gyvenimą be viešpaties Dievo, o jau kai numirsim, tada mes gyvensime su viešpačiu Dievu. Nuo pat savo sukūrimo, nuo mūsų pradėjimo momento mes esame pašaukti į viešpatį Dievą ir mūsų gyvenimo tikslas ir prasmė yra dalintis savo gyvenimu su viešpačiu Dievu. Jeigu mes Dievo neturime, neturime paprasčiausiai prasmės. Todėl ėjimas į viešpatį Dievą ir ėjimas į susitikimą su juo amžinybėje vyksta jau šiame mūsų gyvenime. Ir jis prasideda turbūt tada, kai mes pradedam atpažinti viešpatį Dievą. Iš pradžių galbūt mes neatpažindami tiesiog jaučiam iš prigimties tą džiaugsmą, kai galime su viešpačiu vienytis per savo žmogiškumą, per visokį gėrį, kurį sukūrėme. Nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą, kada mes tą Dievo paveikslą, Dievas yra geras, kantrus, išmintingas, ištikimas, gailestingas, mylintis Dievas. Mes visi turime šitas savybės, kada mes savyje surandame, jas atskleidžiame, jas pamatome, jomis pasidaliname tų dalykų vaisiais, mes patiriam džiaugsmą ir mes artėjame prie viešpaties Dievo, atskleisdami, realizuodami savo paveikslą. Paskui Dievą mes pažįstame savo tikėjimu, kada sąmoningai sužinome, suvokiame ir patikime, kad Dievas yra, kad Jis mus myli, kad mes Jam reikalingi, kad galime pas Jį nueiti, mes einame pas viešpatį Dievą. Ir tai yra jau šiame gyvenime mūsų ėjimas pas viešpatį Dievą. Ir kai pasibaigia šis gyvenimas, mes tiesiog pamatome, kaip toli mes nuėjome. Tai ir yra pasirengimas mirčiai plačiaja prasme, kuris tęsiasi visą žmogaus gyvenimą. Pasirengimas mirčiai gali būti dar tam tikras atsargumas. Tam tikras atsargumas, kada mes pasiruošėme būti tokiais, kad pas viešpatį nueitume teisingai. Mes stengiamės kažką daryti, kad nepraloštume, stengiamės apsidrausti daugybėje dalykų. Pavyzdžiui, apdraudžiame savo namus, savo įvairiausius daiktus, tai nereiškia, kad mes jau laukiame ir kviečiam, kad kažkas ateis apvogti, sunaikinti, pakenkti ar dar ką nors. Jeigu mes ten skiepijamės, tai nereiškia, kad mes ruošiamės sirgti. Mes tiesiog norime nesusirgti, mes norime, kad būtų daugiau gyvenimo. Taip ir mūsų tam tikras apsidraudimas, kad jeigu kartais atsitiktų mirtis netikėtai, mes esame pasiruošę, stengiamės pasiruošti, būdami malonės būklėje, turėdami pašvenčiamą malonę, tai yra gyvendami be nuodėmės. Čia yra pati pagrindinė sąlyga. Atėjo SMS žinutė.
Jei žmogus danguje, ar gauna didesnę malonę, jei meldžiamės už jį?
Danguje pagal bažnyčios mokymą kiekvienas žmogus turi pilną malonę. Tai yra, kiek jis yra pajėgus suvokti, paimti, priimti tos Dievo dovanos, tiek jis jos ir turi. Ir kaip į pilną indą gali pilti vandenio, kiek nori pilk, jis to vandens nepadaugės, nes jis jau pilnas, visas ištekės per kraštus. Tačiau galbūt bus pasidalinta su kitais. Jeigu žmogus, mes tikime, kad jis yra danguje ir meldžiamės už jį, prašydami Dievo malonės, jis džiaugiasi tą malonę ir jis, taip kaip ir mes, tą malonę, taip jau perteklinę galbūt kartais malonę, jei taip galima pasakyti, dalinasi su kitais. Yra žmonės, apie kuriuos bažnyčias išpažįsta šventaisiais, už juos melstis tą bendrąją maldą už mirusius netinka, kadangi malda už mirusius paprastai turi atsiprašomai tokį pobūdį, prašome atleisti kaltes ir padovanoti Dievo artumą. Apie šventuosius pati bažnyčia mus užtikrina, kad jie jau yra Dievo artume, dėl to šitas dalykas jiems nereikalinga. Tačiau prašyti viešpaties malonės, kad mus užtartų mirusieji, tai galima ir pas šventuosius mirusius, kurie bažnyčios pripažinti, taip pat galime kažkokios malonės prašyti ir pas visus mirusius, kurie yra kelyje į viešpatį, taigi savo mirusių artimųjų mes galime tiesiog maldoje į juos kreiptis ir paprašyti, kad jie užtartų mus, globotų mus kažkokiais klausimais ir jie šituos dalykus padarys. Turime SMS žinutę, prašom paskaityti.
Ar skaistyklos sielos užtaria mus?
Taip, ką tik taip pasakiau, kad skaistyklos sielos gali melsti už mus ir meldžiasi už mus. Galima į juos taip pat kreiptis užtarimo, galbūt ir bendrai, galima ir konkrečiai pas kažkurios mirusius. Taigi, dar turime klausimą, neturime. Taigi, dar porą žodžių apie pasirengimą mirčiai. Tas artimesnis pasirengimas mirčiais, tai turi būti mūsų buvimas Dievo artume jau dabar. Ir kai mes esame viešpaties namuose, tai šio gyvenimo pasibaigimas tik tai padidina tą džiaugsmą dėl viešpaties artumo, bet nėra kažkoks tai nuotykis, kažkoks siaubingas įvykis. Svarbus yra dalykas, jeigu kartais dalyvaujame žmogaus mirtyje, kada būna žmogus serga ir paskui jo gyvybė užgęsta, tai čia taip pat yra ypatingas atvejis, sunkus atvejis, nebegalo svarbus ir apie tą dalyką turbūt jau šiandien neliko laiko pakalbėti ir pakalbėsim kitoje laidoje.
Laidoje Katechezė, eteryje iš Vilniaus studijos, dalyvavo kunigas Vytautas Brilius. Garbė Jėzui Kristui, sudie.